Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
O emisiune realizată de Sorin Dinu.
Bine v-am găsit, prieteni, într-o nouă ediție a emisiunii Tinerețea e o artă. Ne puteți vedea în fiecare duminică seară la ora 21 la Speranța TV, ne puteți auzi la Radio Vocea Speranței. De asemenea, cei care acceptă mediul online și sunt prieteni cu mediul online ne pot găsi pe pagina noastră de Facebook Tinerețea e o artă. În seara aceasta vom vorbi despre sănătate. Secretele sănătății am intitulat emisiunea aceasta pentru că, până la urmă, toată lumea este interesată de sănătate și vom vedea cifrele îngrijorătoare pe parcursul acestei emisiuni, dar și în următoarea ediție în care vom vorbi de asemenea tot despre sănătate. Invitații mei din această seară, oameni pasionați de domeniul acesta, oameni a căror sfaturi sunt extrem de importante pentru mine, dar și pentru voi, cei de acasă, care optați să rămâneți alături de noi pentru următoarele 50 de minute. Dați-mi voie să vi prezint Irina Marinescu. Bună seara, Irina!
Bună seara, mă bucur să fiu.
Bine, ai revenit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Poate mulți se întreabă, în condițiile în care te-au văzut, discutând și alte subiecte, ce legătură ai tu cu sănătatea, dar putem miza pe tine ca pe un om care și-a schimbat stilul de viață și ne putem aduce aminte foarte bine de lucrul acesta și din discuțiile pe care noi le-am avut în cadrul emisiunii în care a fost invitat și domnul doctor Virgiliu Stroiescu.
Da, și nu numai, am mai făcut și eu o emisiune mai de mult despre slăbit. Eram mai multe persoane și am spus atunci că am slăbit 30 de kilograme prin sport și, bineînțeles, prin anumite obiceiuri pe care le-am schimbat, din rele au devenit bune, pe partea de dietă.
Bun, mulțumesc tare mult! Experiența ta așadar ne va ajuta pe parcursul acestei emisiuni și, de asemenea, în această seară avem bucuria să-l avem alături de noi încă o dată pe Robert Gelei. Bună seara, Robert! Bine,
bună seara.
Ai revenit!
Bine v-am regăsit!
Tu vei fi oarecum specialistul emisiunii noastre pentru că studiezi nutriție, asta ne va ajuta pe noi pentru a înțelege mai bine acest fenomen și aceste secrete ale sănătății despre care noi vrem să discutăm în această seară, cu precizarea de la început că în această primă emisiune ne vom axa mai mult pe ceea ce înseamnă dietă. 14 milioane de oameni, vedeam de curând articolul acesta care m-a frapat, este o cifră foarte mare, 14 milioane de oameni mor anual din cauza alimentației nesănătoase greșite. O cifră care pe noi ar trebui să ne sperie dacă încă suntem sănătoși să producă în noi o schimbare, dacă avem ceva tangențe cu boala, de asemenea să producă și mai rapid în noi o schimbare pentru a aduce în viața noastră obiceiurile bune despre care obiceiuri noi vom vorbi în această seară. Robert, cât de importantă este dieta în viața noastră? O alimentație corectă.
O alimentație corectă.
Pentru că foarte mulți oameni când spun sunt la dietă, vă aduceți aminte de expresia asta, termenul ăsta, sunt la dietă, nu? Ar trebui să fim o viață întreabă la dietă sau mai sunt întrebat ce regim ții? Nu-i regim, ăsta e stilul meu de viață până la urmă, nu? Robert.
Așa cum spui și tu, strict părerea mea este că nu există dietă, ci doar stiluri de viață. Care... învățăm...
Dieta ne duce cu gândul la o anumită perioadă.
Exact.
Determinată.
Da. Da. Nu. Dietele nu au rezultate, în schimb obiceiurile bune au, da, care duc către stiluri de viață. Stiluri de viață sănătoase. Și aici vorbim de anumite deprinderi pe care noi le căpătăm dacă studiem, dacă ascultăm sfaturile celor care sunt în acest domeniu, care sunt în măsură să ni le dea. Încă de când făceam sport, ascultam de sfaturile antrenorului. Pe vremea aceea nu se știa foarte mult despre nutriție, însă știința evoluează și acum știm tot mai multe despre acest subiect. Aflăm tot mai multe despre corpul nostru, cum funcționează, ce mecanisme folosește. Și atunci m-am decis și eu să urmez cursuri de nutriție în Statele Unite, pentru că am găsit acolo o școală care prezintă încredere și mi-a plăcut foarte mult conceptul lor, acela de a nu mai număra caloriile și de a mânca exact precum bunicii noștri, care nu erau cei mai buni nutriționiști, după părerea mea. Ei nu își numărau câte calorii are micul dejun, prânzul sau cina. Și avea o viață foarte sănătoasă, da. Un stil de viață echilibrat.
Dacă faci trimitere către bunicii noștri și către ceea ce practic predă școala la care tu înveți nutriție, probabil ar trebui să luăm așa un format întreg, nu doar ceea ce mâncau bunicii noștri, ci și modul în care preparau mâncarea, modul în care cultivau mâncarea. Și lucrul ăsta s-ar putea să ne ducă
fizică.
Activitatea fizică, încă o dată, da. Un lucru foarte important de precizat, și lucrul ăsta s-ar putea să ne ducă un pic mai departe de ceea ce înseamnă realitatea noastră de zi cu zi și să ne dăm seama că nu putem face toate aceste lucruri așa cum făceau bunicii noștri odată, și de aici diferențele între noi și ei, chiar dacă în momentul ăsta noi pe masă, în farfuria noastră, avem fix aceleași lucruri. Dar ele sunt preparate într-un mod diferit, sunt cultivate într-un mod și mai diferit, poate total diferit, chiar dacă forma și culoarea sunt aceleași cu cele de atunci. Conținutul este cu totul altul.
Ai dreptate. Când vorbim de stil de viață echilibrat, aici înseamnă nutriție, dezvoltare personală, socializare, da? Pentru că atunci oamenii în sat socializau foarte mult, dar vecinii aveau o relație foarte bună, ieșeau întotdeauna, se întâlneau pe bancă seara, da? Și atunci se crea un mediu propice.
Practic, grupul nostru de WhatsApp de astăzi era undeva la poartă,
exact.
Dezbătând fel și fel de subiecte,
da,
ale satului.
Și să nu mai vorbim despre efortul fizic. Da.
Cineva... Și adăuga, se culcau la o anumită oră și se sculau mult mai de dimineață. Adică se culcau de vreme, se sculau de vreme. Sunt multe aspecte, da.
Recent am citit o carte a unui renumit farmaconutriționist în care spunea acolo că în epoca victoriană oamenii aveau o dietă sau o alimentație de 7000 de calorii pe zi, ceea ce pentru zilele noastre este imens de mult. Dacă aș consuma 7 calorii pe zi și n-aș depune efort fizic, spre exemplu, m-aș îngrășa un kilogram în fiecare zi.
În fiecare zi, ceea ce par fi imposibil.
Exact. Dar cu toate acestea, unii chiar fac acest lucru. Mănâncă enorm de multe calorii zilnic, deși n-ar trebui. Nu le pot folosi pe parcursul zilei. Dar în epoca victoriană oamenii depuneau foarte mult efort. Și atunci era normal. Aveau multe calorii, depuneau efort fizic. În timp, știința, industrializarea, societatea a migrat către obiceiuri și stiluri de viață în care nu mai ne trebuie să facem atât de mult efort fizic ca înainte. Și atunci, automat trebuie să reducem și numărul de calorii. Da.
Vom da și sfaturile necesare pe parcursul emisiunii. La început, așa introducem oamenii în tema pe care noi vrem să o dezbatem. Irina, cum vezi tu problema aceasta alimentației? Cât de importantă este ea în viața noastră?
Este foarte importantă. Și pot să vă vorbesc din experiența mea personală. Aveam 98 de kilograme, nu puteam să urc nici măcar 2-3 etaje. Eram foarte inflamată la genunchi în special, nu puteam să fac mișcare, nu mai puteam să fac mișcare și nu știam cum ajunsesem acolo. Mă vedeam în oglindă și pur și simplu, cum de-am ajuns aici? Trebuie să fac o schimbare, nu se poate. Și am început cu dieta, pentru că, așa cum ai spus tu la început, să știi că trebuie să ții dietă sau o cură de slăbit. Ceea ce pentru mine a fost groaznic. Nu-mi place să țin cură de slăbit și nu-mi place să-mi tai anumite alimente. De exemplu, se tot aude, nu mânca carbohidrați. Avem nevoie și de carbohidrați. În totul trebuie să existe un echilibru. Adică nu trebuie să tăiem o grupă majoră de alimente, pentru că așa ni se spune. Trebuie să te gândești puțin și să iei lucrurile foarte echilibrat. Cel puțin eu asta cred. Atunci am început prin două lucruri. Am tăiat zahărul, pentru că mi-am dat seama că mâncam destul de multe dulciuri și mi-am dat seama că nu e ok zahărul. Putem să-l tăiem, pentru că aduce un aport foarte mare caloric și nu aduce nutrienți, practic, mai ales că e procesat și de obicei mâncăm foarte mult zahăr și nu ne dăm seama. Dacă, de exemplu, consumăm băuturi carbogazoase, Este foarte mult zahăr în acele băuturi, până la 9 lingurițe. Deci este ceva... Le-am tăiat, am tăiat zahărul.
Cei care nu sunt convinși de lucrul ăsta pot căuta pe YouTube. Sunt foarte multe teste care demonstrează și îți arată cât zahăr există în aceste băuturi. În mod special exact. În aceste băuturi.
Am tăiat dulciurile din comerț, orice era procesat. Am început eu să... Prima oară am început să fac pâine. Nu prea m-am descurcat să fac pâine la început.
În casă?
Da, de casă. Am început să-mi fac eu prăjituri de casă, plăcinte.
Dar știi că în comerț, chiar dacă nu apare pe etichetă, și pâinea conține zahăr.
Da. Păi, la un moment dat, din dorința mea de a scoate zahărul, mă uitam pe etichetă și vedeam că și în muștar e zahăr, și în ketchup e zahăr, și în lucrurile sărate erau zahăr. Și mă gândeam, dar de ce se adaugă de mult zahăr în lucruri... În muștar n-aș simți ține voia să fie zahăr, dar este foarte mult zahăr. După care am
este important să te uiți al câtelea ingredient în lista respectivă apare zahărul și asta înseamnă că este direct proporțional cu cantitatea introdusă, chiar dacă acolo nu scrie un procent în dreptul lui, dar dacă produsul respectiv la capitolul ingrediente începe cu zahăr, îți dai seama că este ingredientul care acaparează practic tot ceea ce înseamnă.
Da, și te uiți și la gramaj, că ei calculează exact câte grame de zahăr au.
De foarte multe ori, chiar dacă legea obligă la așa ceva, pe ingrediente nu apare și gramajul lor.
Și am început să slăbesc numai din lucrul acesta, prin faptul că am scos zahărul. Am început să gătesc acasă, mult mai mult. Am început să fac și sport, pentru că deja simțeam nevoia să introduc și mișcarea. La început nu puteam să fac foarte multe din cauza greutății, mă dureau articulațiile. Și am început cu not și cu aqua gym, pentru că greutatea apei mă susținea și puteam să fac exercițiile în apă. Sincer să fiu, la un moment dat simțeam că mă copleșește această parte de nutriție și de dietă. Nu găseam informații așa cum clare, cum îmi doream eu, ce să fac. Erau foarte multe lucruri contradictorii. În continuare, consider că trebuie să studiez mult mai mult personal și că fiecare în parte. Citeam că în alte state copiii sunt învățați la școală, în alte sisteme educaționale copiii sunt învățați de la școală ce să mănânce sau cum să mănânce. În Franța
exact, s-au făcut ore de nutriție incluse în programa școlară.
Noi nu avem așa ceva.
Departe de noi așa ceva.
Și majoritatea școlilor în alte țări au cantina școlii unde se calculează și am văzut în Franța cum se calculau aceste meniuri. Pe toată săptămâna un copil să primească de la cantina școlii cam tot ce-i trebuie. Adică calculau foarte precis.
Acum, depinde dacă viziunea acelui nutriționist care se aplică la nivelul școlii și dacă viziunea lui este una sănătoasă. Și vin aici cu un exemplu, în condițiile în care am niște prieteni a căror copii sunt la o școală particulară din București, unde se plătește un preț extraordinar de mare, n-are rost să-l spun acum, dar un preț extraordinar de mare, raportat la veniturile din țara noastră, iar în cadrul școlii respective, școală care are un nutriționist care face o rețetă săptămânală pentru toate alimentele introduse în mâncare, se consumă foarte multe alimente procesate. Lucru care nu ar trebui să apară neapărat în viața unor copii, precum mezelurile. Iartă-mă, da. Nu e deloc recomandat să folosești așa ceva. Adică e important ca viziunea acelui nutriționist, și o să vorbim imediat cu Robert, lucrul ăsta să fie una sănătoasă. Degeaba ai tu diplomă de nutriționist dacă viziunea ta este una extrem de degajată față de ceea ce înseamnă alimentația.
Da, în orice caz... Am trecut printr-o perioadă foarte grea, din punctul meu de vedere, frustrantă. Mi se părea că trebuie să inventez roata iarăși, să iau de la zero și că nu reușesc să găsesc lucrurile ușoare.
Adică
ce să mâncăm? Nu, în niciun caz. Până la urmă, toată lumea se întreabă, dar ce să mâncăm? Nu, cum să mâncăm? Ce să mâncăm? E o întrebare de bază. Și ușor, ușor lucrurile s-au conturat, am învățat foarte multe lucruri. Apropo de porție, încă mai lucrez la porționare. Mi-a plăcut, discutând cu Robert, de ideea asta să nu-ți măsori caloriile. Noi avem acum aplicații pe telefon și pare ușor, că dacă bagi ce mănânci, îți calculează caloriile. Nu e deloc ușor. Îți ia foarte mult timp și rămâi tot neclarificat. Cel puțin mie așa mi s-a întâmplat. Și vorbind cu Robert și citind, de multe ori, cum să ne porționăm, se găsește în mâinile noastre, adică în vârful degetelor sau, cum să spun, poți să-ți folosești mâinile ca să-ți porționezi hrana. De exemplu, pentru o femeie, o porție de proteină, dacă vrei să mănânci, să fie cât podul palmei. Uh-huh. Sau salate. Poți să-ți iei 2 pumni de salate și îți pui pe farfurie. Și aia e o porție sănătoasă pentru să mănânci o salată. Sau,
pe ce bază au fost formate porțiile acestea?
Am găsit scrise în literatura de specialitate, uh-huh, ca și recomandări, și în limba engleză, și în limba română. Acum studiile să le citez, n-aș putea să le spun, dar putem să căutăm și fiecare poate să caute. Robert, poți să mă completezi?
Sunt bazate în funcție de fiecare metabolism și câți nutrienți trebuie, sunt necesari pentru fiecare tip. Ectomorf, mezomorf și endomorf. Și ele sunt calculate, adică s-a văzut că o porție de proteină pentru un endomorf ca mine ar trebui să fie cât palma mea. Uh-huh. Da, pentru că este înraportat la ceea ce am eu nevoie. Mai multă proteină sau salata la fel. Sunt calculate de specialiști, sunt studii făcute pe aceste proporții.
Vreau să întreb pe Irina, pentru că ne explica cu ce greutăți se confrunta în momentul în care a luat decizia că trebuie să facă o schimbare în viața ei în ce privește alimentația și stilul de viață. Te situai și tu printre cei, înțeleg că este un procent de 35% dintre tineri care deschid frigiderul pe parcursul nopții și caută acolo comorile astea pierdute ale alimentației. Ceva ce, wow, n-am găsit ziua, dar mănânc noapte, o avea alt gust.
Pot să spun că mâncam emoțional.
Uh-huh. Deci noaptea nu deschideai frigiderul să mănânci.
Noaptea dormeam.
Noaptea dormeai.
Dar în restul zilei mâncam emoțional. Dacă eram tristă sau și fericită sau la orice emoție, mă tratam cu ceva.
Și îți trecea pe perioadă scurtă.
Da, e clar că devine o adicție, pentru că tu, de fapt, nu rezolvi problemele emoționale. Încerci să-ți creezi o stare de bine prin eliberarea de,
exact,
de endorfine și de dopamină mâncând, dar, de fapt, îți faci rău, pentru că ești dat peste cap și am ajuns la 98 de kilograme și starea mea de spirit nu era una bună, nu puteam să fac mișcare, nu-mi plăcea cum arăt și nu mă simțeam bine, adică și analizele erau destul de proaste, cel puțin la colesterol stăteam prost și la altele. Da. Iar acum am început să mă interesez inclusiv cum să-mi suplimentez alimentația, care sunt anumite principii, adică cum să se reduc. Am început să fac și sport și am avut niște emisiuni împreună despre sport, despre alergat. Acum recent am alergat 21 de kilometri, un semi-maraton, pentru care m-am antrenat destul de mult timp. A fost o reușită, 2 ore 20 de minute.
Felicitări!
Mulțumesc, da! Și n-a fost ușor, nici antrenamentul de alergare în sine, dar mi-a adus o satisfacție foarte mare. Am vrut să fac asta și poate că următorul gol ar fi un maraton, să știu măcar că am alergat un maraton. Dar toate aceste lucruri duc și la inflamație, duc și la faptul că faci și sport. Trebuie să faci toate lucrurile cu cap. Pentru că am avut perioade în care mă dureau în continuare genunchii din cauza că alergam poate foarte mult și...
Poate și suprafața pe care alergai nu era una neapărat
da,
bună.
Da, da, da. Contează inclusiv de la echipament, pe ce alergi, pe asfalt sau pe tartan sau poziția să alergi pe pingea, pe partea din fața piciorului. Adică toate astea se învață și încă lucrez și la asta. Adică n-am ajuns să... la momentul în care pot să spun știu totul sau... Nu, din contră. Însă s-a văzut o îmbunătățire și a condiției fizice. Eu am uitat să spun asta, am fost diagnosticată cu astm la momentul în care aveam greutatea aceea de 98 de kilograme și nu puteam nici să respir când fac exerciții fizice. Ori în momentul de față respir foarte bine, am altă, când fac spirometrie stau foarte bine. Mi-am redus foarte mult doza de medicamente pe partea de astm. Mi s-au reglat și alergiile, pentru că aveam alergii la praf, la mucegai, la o grămadă de lucruri. Și asta prin faptul că am început să am grijă de nutriție și am început să fac mișcare și să introduc aceste obiceiuri foarte bune.
Bun, mulțumesc, Irina. Despre aceste obiceiuri vom mai vorbi pe parcursul emisiunii. Vreau să mă întorc un pic la Robert și în calitate de nutriționist vreau să te întreb, pentru că ținând cont de această cifră, 35% dintre tineri, e clar că mulți dintre noi se regăsesc aici. Chiar și eu, la un moment dat în viață, aveam o oră fixă la care mă trezeam cu poftă de mâncare. Undeva la 4 dimineața, ceasul meu biologic îmi dădea trezirea, hai, gău la frigider. Și mai ales dacă îmi pregăteam ceva de seara, îmi ținteam ceva de seara, era clar că la ora 4 coboram și goleam frigiderul. Cât de periculos este obiceiul ăsta de a mânca, sau dacă este periculos, am început eu să dau verdicte, este sau nu periculos să mănânci noaptea? În toiul nopții să te trezești, să-ți strici ritmul somnului și să te servești cu câte ceva.
Categoric este periculos, da. Nu se simte a doua zi, nici a treia zi, nici a patra, nici a cincea, dar în timp, da. Dacă continuăm așa, vom vedea apariția efectelor negative. Da. Fiecare ar trebui să ne controlăm, da, să ne facem un anumit program. Sunt câteva obiceiuri pe care ar trebui să ne le reamintim. Cum ar fi primul, băutul de apă. Câteodată mâncăm, dar de fapt nouă ne este sete. Da, și nu mai știm să identificăm stările de sete sau de foame.
Corpul.
Exact, da. De aceea este ideal ca să avem o sticluță de apă la noi pe oriunde am fi. Că în mașină, că este în rucsac, că chiar și aici pe platou avem un pahar cu apă, ceea ce este bine. Și atunci, dacă simțim senzația de foame, totuși să bem apă, să vedem cum reacționează corpul.
Este foame sau poate sau sete, că noi avem nevoie de altceva.
Exact, da.
Și așa putem să driblăm cumva și senzația asta de foame.
De foame, dar care s-ar putea să fie și în cele mai multe cazuri este de sete. Pentru că noi nu mai bem apă. Corpului nostru nu îi trebuie băuturi carbogazoase sau diverse sucuri. El are nevoie de apă, în forma pură. Da, pentru că intră în foarte multe procese metabolice. Da. Chiar apa transportă nutrienții, ajută la asimilarea lor și așa mai departe. Al doilea obicei spune să ne facem, să ne stabilim o zi când să mergem la piață și să luăm de acolo fructe, legume și alte produse pe care le putem consuma în gospodăria noastră, în casa noastră, nu la supermarket și nu alimente procesate sau semiprocesate. De ce nu alimente procesate sau semiprocesate? Pentru că, exact cum spunea și Irina, conțin foarte multe, o foarte mare cantitate de zahăr. Chiar citeam suc natural, da? Avea 60 de grame de zahăr pe 100 de mililitri. Dacă eu aș încerca să pun într-un pahar cu apă 60 de grame de zahăr, n-aș putea să beau așa ceva, pentru că corpul meu ar avea o reacție adversă.
Apropo de sucurile naturale, medicii nu le recomandă și a venit avertismentul de la Organizația Mondială a Sănătății în urmă cu 3 săptămâni, în care ei prezentau că, în mod normal, o persoană ar trebui să bea un singur pahar de suc din fructe pe săptămână. Atenție! Și acesta să fie din fructe pe săptămână, în condițiile în care aceste sucuri pot afecta inima în mod special, pot provoca bolile cardiovasculare și cancerele, spuneau cei de la Organizația Mondială a Sănătății, așa că iată ce risc, la ce risc ne expunem.
Da, sucurile naturale scurcircuitează cumva sistemul digestiv, pentru că în moment când mâncăm fructul, da, se produce masticația. Și atunci noi practic îi dăm semnale corpului să-și înceapă celelalte funcții de digestie, de asimilare. Am băut sucul natural, da, avem nutrienți, dar corpul nu știe ce a primit. A primit apă, nu știe să-și înceapă procesele.
Se limitează doar la fructoza pe care...
Exact, da. Da, și atunci ideal ar fi să mâncăm fructul, da, și cum spun și doctorii, un pahar de suc natural pe săptămână. Dacă este cazul, da. Bineînțeles, contează foarte mult și stilul de viață. Dacă suntem activi, atunci după sală, da, un fresh este recomandat pentru energizare.
Înțeleg din discuțiile pe care le-am avut cu voi, în mod special cu Irina, că sunteți pasionați în ultimul timp de ceea ce înseamnă efectul omega-3 și omega-6 în viața voastră ca pacienți, pentru că vă putem privi ca pacienți în ce privește relația voastră cu omega-3 și omega-6. Ce îmi puteți spune? Cum ați ajuns voi la avea o relație atât de strânsă cu subiectul acesta? Irina.
Da, eu am intrat în contact cu, în special, cu oleiul de pește, trebuie să spun. De ce? Pentru că am locuit în Islanda, la Polul Nord. Soțul meu este islandez și acolo toată lumea consumă ulei de pește de la vârste foarte fragede. În fiecare zi, copiii, adulții, toată lumea. Și lucrând acolo în sistemul de asistență socială, și cred că am mai spus asta mai demult, aveam 30 de familii pe lună, mă duceam la 3 familii pe zi, la 15 pe săptămână, de vârstnici. Și între cele 30 de familii cu care lucram eu, aveam 4 sau 5 persoane peste 100 de ani, cu care intram în contact și de la care am învățat și limba islandeză, pentru că mă așteptau cu ziarul și noi trebuia să facem anumite lucruri, mă rog, în fișa mea de post, dar ei vreau foarte mult să comunicăm și mi explicau în limba islandeză de pe ziar și așa am început să învăț islandeză lucrând cu acești oameni care aveau vârste foarte înaintate. Ei se și pensionează mult mai târziu ca noi, lucrează mult mai mult decât noi, pentru că sunt doar 300.000 de locuitori și totuși au o economie foarte performantă, având în vedere specificitatea de acolo. În orice caz, am observat că ei sunt vivaci, le merge mintea, chiar la vârstele astea înaintate, foarte bine, foarte activi. Se duc la not în fiecare zi, la golf, să fie în natură. Mai mult acolo sunt 6 luni pe an, noaptea polară, 6 luni ziua polară. Și toate acești factori ei contracarau cu uleiul de pește. Noi acum știm că peștele poate să conțină mercur. Bineînțeles, depinde foarte mult sursa. Acolo nu era problemă și cei mai mari producători de ulei de pește sunt cei islandezi, pentru că au o sursă pură de pește de la Polul Nord, unde poluarea este foarte mică sau deloc, aproape inexistentă. Și soțul meu, luând ulei de pește, când m-am întâlnit cu Robert, mi-a readus în discuție și în interes această problemă cu omega-3. Din câte știu eu, creierul nostru este 11% omega-3, avem nevoie inclusiv pentru funcțiile cerebrale de omega-3 și nu numai, ne ajută și pe partea de tot ce ține de cardiovascular, de sistemul cardiovascular și sunt foarte multe beneficii cu privire la omega-3. Și o să-i dau cuvântul lui Robert să ne explice exact relația între omega-3 și omega-6. Însă pot să spun că eu acum sunt ca un fel de cobai, pentru că mi-am făcut un test și aștept rezultatele privind valoarea de omega-3 pe care o am eu și omega-6. Și întrebarea pe care mi-a pus-o Robert a fost: ce surse de omega-3 ai mâncat tu în ultima săptămână? La care eu m-am blocat și am zis, nici nu știu ce surse de omega-3 am mâncat, că noi nu prea mâncăm o surse de omega-3, nu prea avem în dieta noastră. Și de aici am pornit o discuție foarte frumoasă despre omega-3 și vreau să-ți dau cuvântul să o continui.
Te rog, Robert.
Da. Omega-3 și omega-6 joacă un rol foarte important pentru sănătatea noastră. Ele ar trebui să formeze un echilibru și din ce am cercetat eu așa și din statisticile făcute de anumiți doctori în anumite universități, raportul între omega-6 și omega-3 ar putea să fie de 3 la 1 sau sub 2 la 1. Ca noi să, corpul nostru să fie într-o stare bună de sănătate. Însă, iarăși aici intervine industria alimentară, se pare că avem un exces de omega-6, uleiuri vegetale, de rapiță, uleiuri de floarea soarelui presate, care nu sunt presate la rece.
La rece. Da?
Uleiul de parmiel, iarăși, este o sursă importantă de omega-6 și devine nociv pentru noi, pentru că au eliminat iarăși sursele de omega-3. Și atunci avem un surplus de omega-6 care este folosit de corp pentru a semnaliza când ceva se întâmplă cu el. Spre exemplu, dacă ne tăiem, da? atunci omega-6 intervine și trimite semnale corpului că trebuie să ai atitudine. Dacă n-am avea omega-6, cel mai probabil am sângerat până când am murit. Corpul atunci intervine, repară zona respectivă, da, închide rana. Aici intervine omega-3, care dă semnale că să înceteze procesele de acolo, să se încheie. Neavând omega-3, atunci corpul nu mai știe să facă. El ia atitudine, creează inflamarea respectivă, putem să o numim așa, dar nu mai știe să o înceteze și atunci apar problemele. Așa cum am făcut și eu acel test de care Irina vorbea specific în decembrie 2017 și am fost uimit, deși credeam că sunt ok, am avut acest raport între omega 3, 6 și omega 3 de 28:1. Când el trebuia să fie de 3:1, deci foarte mare. I-am făcut și soției mele, pentru că ea este din Estonia și la fel ei folosesc foarte mult pește și ulei de pește acolo. Ea l-a avut 65:1. Am înțeles abia când i-am făcut fiului meu ce se întâmplă cu noi și el a avut 23:1. Și deja mi se părea interesant domeniul și am cercetat și mai mult. Se pare că 95% din populația lumii au un deficit de omega-3. Între timp am început colaborarea și cu o, spunem așa, o companie care lucrează în astfel de, în acest domeniu. I-am făcut la fel testul unei colegi de clasă a fiului meu, 120:1. Și atunci am înțeles, băi, ce se întâmplă? De unde vine acest omega-6? Și m-am început să mă uit pe fiecare etichetă a produselor pe care le cumpăra din supermarket. Și atunci vedem acel ulei de palmier și în pâine,
foarte în alimentele multe produse procesate, se poate regăsi.
Islanda a interzis folosirea uleiului de palmier.
Și Danemarca, da.
Și foarte multe țări deja au luat atitudine să nu mai fie introdus uleiul de palmier în produse.
Exact. Și atunci am început să caut, ok, ce sursă de omega-3 avem? Foarte puține, enorm de puține. Oul este o sursă bună de omega-3, chiar și de omega-6, însă de omega-6 bun, într-un raport foarte echilibrat. Nucile, semințele, dar am iarăși am mai studiat și am văzut că, bine, și peștele, algele, am văzut că din nuci și semințe, din sursă vegetală, corpul nostru nu poate să folosească direct omega-3-ul. Pentru că este un anumit tip. Noi avem nevoie de EPA și DHA. DHA-ul, așa cum spunea Irina, este 11% din creierul nostru. Ok, și am studiat, dacă nu poate să folosească din sursă vegetală, atunci ce se întâmplă cu el? Le eliminăm? Nu. Ficatul îl procesează cu o rată de conversie de 50%. Asta dacă funcționează cum trebuie, dacă asimilarea este ok. Și atunci, practic, noi din 100 ml de ulei de in, corpul nostru transformă 5 sau 10 ml de EPA și DHA, dacă îi transformă. Și atunci am realizat că sursa vegetală nu prea ne putem baza pe ea și cea mai bună sursă este peștele.
Sau pentru cei care sunt vegetarieni și nu consumă pește, ar putea
alge.
Fi algele.
Alge,
și
da.
Apropo de asta, chiar citeam astăzi un articol că noi avem 4 tipuri de alge comestibile în Marea Neagră, dar nu le folosim, și 2 tipuri de alge marine pe care putem să le folosim ca și îngrășământ. Noi am colectat anul acesta în România 9.000 de tone, față de 150.000 de tone pe care Germania le-a colectat de alge. Deci noi nu folosim algele marine și avem și noi alge marine. Interesant.
Da.
Le regăsim cu succes pe plajă. Deci
da. Suntem deranjați de ele pe plajă.
Putem să le vedem.
Da. Și atunci, după ce mi-am făcut acest test, am început iarăși să studiez și mai mult această problemă. Am regăsit în mine anumite simptome care erau provocate de acest dezechilibru și am început să fac schimbări drastice. De la mai mult consum de ulei de pește, pentru că peștele, sincer, nu îl consum din cauza metalelor grele și a toxinelor. Da, și atunci îl evit. Chiar dacă este din Islanda, peștele, cu cât este mai mare, cu atât conține mai mult mercur.
Și apropo de pește, nu neapărat mercurul, ci și condițiile în care sunt ținute aceste preparate din pește sau peștii. Vă aduceți aminte controlul ANPC-ului din urmă cu câteva zile, în care a găsit într-un mare hipermarket din București pește ținut în condiții improprii, ceea ce îl face pe consumator să nu aibă încredere să meargă pe zona aceasta alimentelor cumpărate.
Exact, da. Și atunci am realizat cea mai bună sursă de omega-3 este din uleiul de pește. De aceea islandezii, norvegienii, suedezii, finlandezii, danezii îl folosesc încă de când sunt mici. De la un an de zile știu că lor se administrează ulei de pește. Pe urmă am vorbit cu persoane mai în vârstă și am înțeles că și în România era această cultură a uleiului de pește. Deși era foarte rar, se găsea foarte rar, dar se dădeau copiilor untură de pește. Am mai cercetat așa un pic și am aflat că România avea flota numărul 4 de pescadoare în oceane și mări întinse. Populația se hrănea cu pește din oceane, adică o sursă bună de omega-3. Și probabil și de aceea declinul acesta al sănătății în zilele noastre.
Da, mulțumesc. E interesantă evaluarea asta pe care voi ați făcut-o în ce privește sursele de omega-3 și omega-6. Irina, înțeleg că tu ai mers până acolo încât ți-ai cumpărat un site, un domeniu pe care vrei să-l transformi într-un site și unde vrei să-ți scrii experiența legată de lucrul acesta.
Da, am cumpărat uleidepeste.ro acum chiar foarte recent. Și mai am un site herbalnourish.com. Vreau să îmi scriu experiența mea, strict personală, pentru că am făcut acest test în care mi-am măsurat nivelul de omega-3 și omega-6 și trebuie să primesc acest rezultat în curând, după care vreau să văd dacă din hrană sau dacă din suplimentarea cu ulei de pește sau ulei de alge crește nivelul de omega-3 și scade cel de omega-6 și care sunt beneficiile pe termen scurt și lung până la urmă, pentru că am anumite obiective. Un obiectiv personal este să pot să studiez. Eu am studiat la viața mea, dar la un moment dat a intervenit o oboseală pe care am resimțit-o ca fiind cronică. O lipsă de concentrare, de a face față unui volum mare de studiu și mă refer aici pentru că în profesia mea, pe drept, avem foarte mult de învățat în continuu și dacă vrei anumite examene să le parcurgi și să înaintezi în această profesie, ai mult de parcurs. Și la un moment dat poate interveni o oboseală. Și vreau să-mi îmbunătățesc funcția cognitivă, funcția creierului de învățare. După care, pe partea de sport, pentru că vreau să depun în continuare eforturi să fac mișcare, nu vreau să mă accidentez, nu vreau să am probleme cu genunchii. Tatăl meu a avut probleme la articulații, unchiul meu, bunica mea,
și crezi că ai putea
mama
fi și tu
mea, de la osteoporoză până
situație.
La alte probleme. Da, da, da. Reumatism, osteoporoză, durere articulare, gonartroză. Astea toate se regăsesc în familia mea. Și m-am speriat în momentul în care și eu aveam dureri la nivelul articulațiilor. Și a fost unul dintre motivele pentru care am zis că vreau să studiez și vreau să văd dacă în viața mea se va observa o diferență dacă consum mai mult omega-3, atât din hrană, pentru că sunt importante să consumăm și nuci, cum a spus Robert, ulei sau semințe de inc și cânepă, ca să le mai repetăm. Avocado, știu că avocado conține iarăși omega-3?
Omega-9.
Omega-9,
da.
Îmi cer scuze. Dar și prin suplimentarea lor, dacă se poate. Din surse bune, din surse bune.
Bun, mulțumesc tare mult. Mai avem câteva minute la dispoziție în cadrul emisiunii și aș vrea să mai aflăm câte ceva despre modalitățile în care noi putem să ne îmbunătățim sănătatea noastră de zi cu zi. Irina, știu că stă foarte bine la capitolul sport. Ea ne-a spus lucrul acesta de curând, a încheiat și cu un semi-maraton. Robert, din precedenta emisiune văd că și mușchii tăi s-au înmulțit și îmbunătățit. Ce faci pentru lucrul acesta?
Merg regulat la sală. Uh-huh. Da? Am un antrenor personal, uh-huh, care mă ajută în obiectivele mele. Bineînțeles, am participat împreună cu Irina la semi-maraton.
Da. Deci și tu ai fost,
da,
fost în,
da,
echipă.
Da.
Bun, felicitări.
O experiență, primul nostru semi-maraton.
Mi-aduc aminte de discuția pe care am avut-o cu voi în ce privește proiectul acela de alergat. Vă mai țineți de alergat în fiecare săptămână?
Da, de două ori pe săptămână în continuare în Iore.
Deci încă mergeți da, pe ideea asta de a alerga împreună.
Da.
Eu m-am dus un pic către sală. Am început iarăși un proiect nou cu propriul corp, uh-huh, da? pentru că vreau să particip la un fitness challenge care va avea termenul limită în iunie.
Ce presupune? Ce presupunem? Concursul ăsta sau ce este?
Este vorba de a slăbi într-un mod cât mai natural, uh-huh, da? Și de a-ți evidenția musculatura corpului. Uh-huh. Da. În care folosim doar alimentație.
Da, ce presupune slăbitul ăsta natural?
Da,
înseamnă... Adică nu te înfometezi?
Nu.
Nu te înfometezi?
Categoric nu. Mâncăm regulat de 4-5 ori pe zi, în funcție de ziua respectivă, da? Uh-huh. Categoric și câteva suplimente alimentare pentru că avem nevoie. Și cam atât.
Deci, practic, alimentez corpul de 4-5 ori pe zi.
Da.
Fiind pasionat de sănătate și lovindu-mă intenționat sau neintenționat de subiectele astea, tot citesc foarte mult din zona asta și vreau să fac trimitere la Institutul Pascal din Franța, cel care a dat săptămâna trecută o informație foarte interesantă despre secretul frumuseții la vârste înaintate. Bine, așa am ambalat informația, dar era practic vorba despre cum să îmbătrânești frumos și sănătos. Nu doar frumos.
Da.
Iar principalul lucru pe care ei l-au amintit în analiza pe care i-au făcut-o în decursul la 20 și ceva de ani a fost faptul că înfometarea duce la un proces de îmbătrânire frumos și sănătos. Și o prelungire a vieții. Vorbeau inclusiv despre o prelungire a vieții. Asta prin înfometare. Spuneau un interval, vorbeau despre un interval de timp foarte mare în care să nu consumi absolut nimic.
Posturi, adică.
Posturi. Posturi, da? Negre, să înțeleagă toată lumea. Un interval în care să nu mănânci absolut nimic. Vorbeau chiar despre un interval regulat de o dată pe săptămână, o zi, la un interval de 7 zile, în care să nu mănânci absolut nimic. Cumva contravine ideii tale de a slăbi mâncând de 4-5 ori pe zi. Ar putea să fie la un moment dat ceva spre care să fie un lucru negativ în viața ta, adică, bun, tu slăbești acum frumos, îți scoți în evidență anumite părți ale corpului prin evidențierea musculaturii, dar pe o perioadă lungă s-ar putea să aducă și prejudicii sănătății tale? Te-ai gândit la lucrul ăsta? Ai făcut o analiză?
Da, și cred că este o idee minunată dacă nu am consumat o zi pe săptămână nimic decât
apă. Adică vezi ca pe un lucru benefic.
Da, asta vine cumva din cultura
asiatică.
Pentru că eu,
în momentul ăsta, cu asta mă lupt.
Da.
Ca o dată pe săptămână să am o zi în care să nu consum nimic. Mi-a ieșit cât de cât și sper să continui procesul ăsta.
Da, nu am toate datele necesare ca să pot să tratez acest subiect, însă știu că sunt teste clinice pe intermittent fasting, care vin din cultura asiatică, de la ei se practică de foarte mult timp. Mai ales că asiaticii folosesc acel ceas biologic.
Exact.
Adică ei sau anumite culturi mâncau după ora 10, pentru că în intervalul după ora 10 dimineața, da, pentru că în intervalul acela se produceau anumite funcții metabolice, da, și biologice. Da.
Păi, de exemplu, în engleză, breakfast înseamnă, dacă traducem mot a mot, întreruperea postului, break fast, adică întrerupi postitul care s-a petrecut în timpul nopții și din timpul serii precedente.
Exact, nu toți înțeleg neapărat lucrul ăsta, dar este cunoscută modalitatea japonezilor de a, recomandarea japonezilor de a mânca prânzul 10-11 și chiar se limitează la două mese pe zi, iar cina de la 18 la 19 este o recomandare des întâlnită în Japonia de a servi doar două mese pe zi, micul dejun 10-11 și cina 18-19, pentru că atunci corpul absorbe foarte bine
nutrienții,
și, exact, nutrienții, și lucrul ăsta ajută.
Categoric, se bazează pe experiență a civilizației respective. 4-5 mii de ani cu siguranță este adevărat, da, pentru că la ei funcționează. Japonia este una dintre zonele albastre ale lumii în care oamenii trăiesc peste 100 de ani și nu suferă de afecțiuni.
Și peste, că nu...
Da, și peste...
Toți, oricum
da.
S-a diminuat și la ei foarte
s-au
mult
diminuat,
rata
da,
de supraviețuire.
Cultura din vest îi invadează și pe ei. Stilul de viață al nostru nu mai este ca acum 50-60 de ani și atunci trebuie să ne adaptăm. Și atunci presupun, da, o dată pe săptămână este foarte bine dacă am eliminat total alimentele
o
solide.
O detoxifiere, practic, da. A corpului. E o modalitate și asta.
Da. Am un prieten care a rezistat chiar mai mult de o zi. Da? Uh-huh. 25 de zile. Da?
25 de zile fără... Da.
Fără alimente solide. Da. Post negru, doar cu apă.
Apă.
Da. Noi știm și din alte surse, se poate chiar și mai mult. Da? Sunt
și am ținut un post de 21 de zile.
Da.
Spuneți-mi un pic, în primul rând, spune-mi tu, Robert, despre prietenul tău, care a fost reacțiile lui și corpul, cum a reacționat
Se produc
25
niște,
de zile, ai spus, da?
Se produc niște procese interesante în care
corpul... A lucrat în timpul ăsta?
Nu, a stat acasă.
Da,
acasă,
corect.
Da.
Asta da. Mi-e imposibil să văd cum ți-ai putea folosi mintea în condițiile în care nu alimentezi deloc,
exact.
Să mai faci și alte lucruri.
Dar să spunem că a fost o cură așa mai extremistă. A vrut să vadă, să-și testeze propriile limite. Da. Postul
deci
în istoria...
a vrut să-și testeze propriile limite sau pur și simplu s-a gândit că i-ar aduce un beneficiu sănătății sale?
I-a adus un beneficiu, da, pentru că știa această tehnică din plimbările lui prin India, dar și a vrut să o pună în aplicare și a zis, ok, ce trebuie să fac? El e un om foarte activ, face și yoga și a zis, ok, stau acasă, nu fac nimic, 25 de zile... De fapt, targetul lui a fost pentru 2 săptămâni, a vrut să încerce și a văzut, ok, hai să ducem.
Interesant,
și mai.
A prelungit. Irina,
dar
cum
a băut apă, a băut apă. Deci,
clar.
Da.
Cum te-ai simțit, Irina? Cum te-ai simțit, Irina, nu că da. Cum te-ai simțit, pentru că tu practic ai și probat lucrurile astea.
Da, am ținut un post de 21 de zile cu apă, dar a trecut mult timp de atunci. Eram
fost
la școală.
Greu?
Da, a fost greu. Eram la școală și mă duceam la cursuri și la ore, apropo de faptul că ai întrebat asta. Am făcut față cu brio, culmea. La început a fost mai greu, te lupți împotriva senzației de foame din punct de vedere mental, în primul rând, ca să nu te duci să mănânci. După o anumită perioadă, cel puțin la mine, nu a mai fost o bătălie de mare din punctul ăsta de vedere. La un moment dat, corpul cumva s-a obișnuit, sau eu cu ideea că nu
asta
sunt...
Asta înțeleg că când, da, după, s-ar produce după câteva zile.
După mai multe zile, da. Mi-aduc aminte că în perioada în care am ținut acest post am și alergat, culmea.
Ai putut să
fac
și asta.
Am putut să fac și asta. Ar fi foarte interesant să repet acum, pentru că am altă vârstă acum și să vedem dacă corpul reacționează la fel. Ce am remarcat eu, mie mi s-a părut că mental, din contră, puteam să dau mai mult sau eram, adică mintea mergea clar, nu mi s-a părut că ar fi invers. Însă aș adăuga aici experiența soțului meu, pe care l-am pus eu, mă rog, de la mine putere și am greșit că am făcut asta, deci luați aminte, cei care m-au auzit, da? Am decis eu să-l pun pe o cură de... eliminarea toxinelor, care era cu eliminarea zahărului, cu scoaterea tot ce era procesat și introducerea de sucuri din legume și fructe în special. Okay. Și el s-a simțit foarte rău. Foarte rău s-a simțit. Eu m-am simțit foarte bine, el s-a simțit foarte rău. El avea...
Făcând amândoi aceleași lucruri.
Exact. El avea amețeli, i s-au... și-a pierdut echilibrul pentru că cumva cristalele din urechea internă care țin de echilibru s-au perturbat prin mineralele prea multe introduse în corp prin aceste sucuri, prea brusc probabil, prin faptul că eu mă gândesc că elimina foarte multe toxine, poate prea brusc, și atunci cumva s-a simțit rău. Deci trebuie să ne cunoaștem puțin și să ne gândim puțin înainte să facem o treabă de felul acesta și înainte de a intra într-un post de o durată atât de mare de timp. Eu când am ieșit din post, am avut foarte mare grijă cum reintroduc rana. E important să nu, după perioadă de
să mănânci dintr-o dată,
să dintr-o dată
sau
e foarte
consumi
periculos.
Tot felul de alimente pentru că te expui unui
risc foarte
mare.
Deci trebuie să știi cum să le reintroduci și ce să reintroduci și cât să mănânci și cum să reîncep din nou să mănânci normal. Așa încât, cel puțin soțul meu, pentru el a fost o perioadă destul de traumatică prin ce l-am trecut cu schimbările. Dar a observat și el anumite îmbunătățiri după o anumită perioadă. Însă, cred că contează și de fiecare corp în parte. Cât de multe toxine eliminăm, cum le eliminăm, cât de mare este schimbarea aceasta, cât de bruscă este, cum ți-ai asumat-o, dacă știi ce faci sau dacă faci un experiment. Deci eu am făcut atunci un experiment pe soțul meu. Și s-a simțit rău la început. După aceea s-a simțit bine. Deci trebuie să vedem cum facem lucrurile de felul acesta.
Mulțumesc! Îmi place nota în care încheiem această primă parte a emisiunii. Cumpătare, echilibru. Asta vă recomandăm și vouă celor de acasă, celor care ați fost alături de noi în această primă emisiune în care am vorbit despre sănătate. Prima emisiune pentru că în aceeași formulă ne revedem și ne reauzim și duminica viitoare la ora 21 aici în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Mulțumesc, Irina, mulțumesc, Robert. Ne reauzim cu sfaturi din sănătate săptămâna viitoare aici în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Ca de fiecare dată la final vă spun, dacă știți că puteți schimba cu ceva în bine lumea aceasta, faceți-o. Dacă nu, cel puțin lăsați-i pe alții să o facă. Seară liniștită!